สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Mega Vicare Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันเป็นประจำครับกับผมโอ๊ตจักรพัชระบูรณะบุตรครับและ EP นี้อยู่กับปุ้ยณัชพรตั้งเสงี่ยมวิสัยครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีปุ้ยด้วยนะฮะสวัสดีซานต
า
คลอสสวัสดีวันคริสต์มาส
ของขวัญค่ะของขวัญ
ไม่มีผมไม่มี
เอ้ามันต้องมีอะไรให้เหมือนแบบเป็นเทศกาล
นึกว่าจะมาขอของขวัญกับผม
อันนี้ว่าเตรียมไว้ให้เด็ก
ๆไม่มีผมไม่มีเลยเพราะว่า
ไม่มีเด็กๆเลย
ไม่มีเลยครับ
มีแต่ผู้ใหญ่อย่างเดียว
ผมเลิกนิสัยนี้มานานแล้วฮะนะก็จริงๆก็ปีนี้ก็กำลังจะผ่านไป
เข้าสู่วัยผู้สูงอ
ายุเหลือกี่วันเนี่ยวันนี้25ใช่ไหม
นิดหน่อย
26 27 28 29 30อีก6วัน
ค่ะ
นะครับ
เราก็จะมีชีวิตใหม
่ถูกต้อง
ทางเลือกใหม
่อ่า
อันนี้เลือกอะไรไปบ้างคะ
ในปีนี้เหรอ
ผู้หญิงคนใหม
่ไม่ครับ
บ้านใหม
่ไม่ครับ
อาหารแบบใหม
่ผมบอกไม่ได้ตรงนี้ฮะ
โอ้โหเป็นความลับสุดยอด
ใช่ครับสิ่งที่ผมจะเลือก
ไม่งั้นชีวิตเปลี่ยน
ใช่ฮะอาจจะเปลี่ยนก็ได้ครับแต่ผมบอกไม่ได้ นะฮะโอเคนะฮะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับ
กับสิ่งที่เราบอกไปแล้วอ่ะอยากให้เป็นทางเลือก
EP เนี้ยเป็น EP สุดท้ายของปุ้ยนะ
ค่ะที่เราจะอำลาตำแหน่ง
ไม่ใช่นางงามในปีนี
้เอ้ยไม่ได้เลือกคนใหม
่ในปีนี้เนี่ยวันที่25เนี่ยคือวันศุกร์ที่25วันเนี้ย
เ
ป็น EP สุดท้ายแล้ว
นั่นน่ะสิลืมใส่ชุดสีเขียวแดงมาทำงาน
ใครก็จะเห็นนะ
ฉลอง
อ่ะโอเคนอกจากที่วันนี้ปุ้ยจะนำเรื่องของแพทย์ทางเลือกนะครับ
เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระที่ค้างกันอยู่นะครับตั้งแต่ EP ที่แล้วเนี่ย
ค่ะเลือกที่จะผอมเลือกที่จะสวย
เดี๋ยวท้ายพอดแคสต
์
ตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ปุ้ยอวยพรคุณผู้ฟัง
ไม่มีปัญหาน
ะ
อยากได้อะไรก็ได้ซะ
มาใช้เงินซื้อขอให้ได้อย่างที่ได้
ของบางอย่างซื้อไม่ได้จริง
นะโอเคมาว่ากันด้วยเรื่องของแพทย์ทางเลือกนะครับเนื้อหาสาระต่อจากวันศุกร์ที่แล้ว
ค่ะ
นะครับในส่วนที่เหลืออ
ยากเพราะว่าอยากเล่าให้ฟังให้ทุกคนจะได้ลองเป็นข้อมูลมาใช้เป็นทางเลือกของตัวเองว่าปีหน้าเราจะสวยสุขภาพดีอย่างไรดีแบบที่เราชอบนะคะในประเทศไทยตอนนี้นะคะการแพทย์ทางเลือกเนี่ยมันก็จะมีแยกเป็นโครงสร้างเขาเรียกว่าให้เข้าใจง่ายๆตามศาสตร์3ประเภทนะคะอย่างที่1ก็คือตามสมดุลของโครงสร้างร่างกายเราเองยกตัวอย่างเช่นตอนนี้มันก็จะมีทั้งของการนวดนะคะการฝังเข็มการกดจุดการจัดกระดูกอันนี้ก็จะสัมพันธ์กับโครงสร้างของร่างกายแต่ละคน รวมถึงไม่ต้องรอให้โครงสร้างของร่างกายเรามันป่วยก่อนแล้วเราค่อยเลือกก็ได้นะแต่ว่ามันหมายถึงว่าเราส่งเสริมให้มันมีสุขภาพดีเราทำเพื่อป้องกันไม่ให้การใช้ชีวิตในทุกๆวันของเราเนี่ยเกิดปัญหายกตัวอย่างเช่นคุณโอ๊ตกับปุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ยังต้องนั่งทำงานที่ออฟฟิศตลอดเวลาถ้าเราจะนั่งทำงานไปเรื่อยๆเลยเราคิดตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกยังไม่แก่มากเราก็คงจะยังไม่เสื่อมเร็วเราคงจะไม่ปวดเท่าไหร่เราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจวันนึงวันที่เราปวดจนต้องไปหาหมอรักษามันไม่ทันเพราะฉะนั้นคือถ้าเรามีความรู้ตั้งแต่วันนี้ว่าเฮ้ยเราเป็นหนึ่งคนที่ต้องนั่งทำงานตลอดเวลาแล้วเรามีความรู้ในเรื่องของการขยับตัวเองนวดตัวเองกดจุดตัวเองบ้างหรือนั่งให้มันถูกท่าทางมันอยู่ในศาสตร์ของการแพทย์ทางเลือกนะคะเพื่อทำให้เราเนี่ยไม่ต้องป่วยเป็นโรคที่เขาฮิตมากเลยคือออฟฟิศซินโดรมเพราะอาการปวดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ศีรษะจรดบั้นเอวเนี่ยมันกดทับลงมาจากการนั่งทั้งวันเนี่ยมันจะหายไป
อ
ันนี้เราทำได้เราหาข้อมูลและศึกษาด้วยตัวเองได้แต่ว่าถ้าทำไม่ได้เราก็ต้องไปตามหาคนที่จะมานวดให้เรากดจุดให้เราฝังเข็มให้เราจัดกระดูกให้เราสวยพอไหมชอบไหมใส่ชุดอะไร ช่วงนี้น่าจะต้องใส่ชุดเป็น
ซันตี
้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษ
ผมไม่ได้ไปนานแล้วนะ
น่ะเห็นไหม อยู่แถวไหนให้บริการดีคะ
ไม่ไปผมไม่ชอบเที่ยวอะไรแบบนี
้แล้วตอนนี้เที่ยวแบบไหนคะ
โอ้ยเดี๋ยวนี้ผมเลิกแล้วครับผมเลิกปาร์ตี้เลิกอะไรเด็ดขาดละนะฮะแหมจะหาคนหาผู้ชายสมัยนี้ได้ที่ไหนบุหรี่ไม่สูบ
เราก็ไม่กินส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ชาย
ใช่ไหม
เออ
แต่เนี่ยผมไม่เอาคือไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่คนดีอะไรนะแค่กลัวตาย
มันตายด้วยหลายแบบด้วยเนาะไม่รู้จะตายจากคนนอกบ้านหรือตายจากคนในบ้านนะใช่ไหม
หรือว่าตายจากสุขภาพ
นั่น
ก็เลยเลิกดีกว่า
แต่ว่าในข้อนี้ต้องโน้ติสนิดนึงนะคะในเรื่องของโครงสร้างร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนทำได
้
ถ้าภรรยาดุทำไม่ได
้ทำไมอ่ะ
เขาห้ามออกจากบ้านไง
แหมก็เกินไป
เอาเหรอมันจะมีข้อห้ามยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคมะเร็งเป็นโรคกระดูกพรุน
ครับ
อันนี้ถ้าเราป่วยเป็นเยอะกระดูกพรุนเรื้อรังหรือรุนแรงแล้วไปจัดกระดูกแล้วมันกรอบไปเลยหมายถึงมันหักไปหมดเลยอันนี้เขาก็ไม่แนะนำนะคะ
พูดถึงกระดูกพรุนนะปุ้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นโรคที่แบบมองไม่เห็นจริงๆนะ
มองไม่เห็นหรอก
มันมองไม่เห็นจริงๆนะแล้ว
ในสถิติอ่ะเขาบอกว่าคนที่กระดูกพรุนเนี่ยเป็นมายาวนาน5ปี10ปีไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งเดินสะดุดอ่ะเพื่อนแกล้งทำไงไม่รู้เนอะเป็นไหมตอนเด็กๆอ่ะเพื่อนชอบแกล้งเอาเก้าอี้ออกจากที
่
เราจะนั่งแล้วถ้ามันแกล้งเราตอนเราอายุ60แล้วนั่งหล่นลงไปแล้วกรอบตั้งแต่หัวแบบนึกภาพไม่ออก
คืออันนี้คนหรือเขาเก็บกุ้งเนี่ย
คืออ้าวแต่คนเป็นโรคกระดูกพรุนเป็นอย่างนั้นคือไม่เคยตรวจสุขภาพเลยแล้วเดินสะดุดวันนี้สมมติฝนตกเดินสะดุดน้ำลื่นหักเลยแล้วไม่ได้หักท่อนเดียวนะจ๊ะเมื่อสะดุดหกล้มตอนที่เป็นโรคกระดูกพรุนมันจะหักเฉลี่ยเนี่ยมีประมาณ 2-3 ท่อนแน่นอนเพราะมันพรุนอยู่แล้วแล้วก็ลงไปปุ๊บนึงเนี่ยคือรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วธรรมชาติของคนเมื่อหกล้
ม
จะรับตัวเองด้วยข้อมือหรือข้อศอกเพราะนั้นนอกเหนือจากกระดูกก้นกบหรือกระดูกขาหักแล้วอ่ะ
ข้อมือ
ข้อศอกจะหักด้วย
โอ้โห
ไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องนอนโรงพยาบาลไปนานขนาดไหน
คือไม่ใช่อะไรคุณผู้ฟังเมื่อกี้เห็นปุ้ยพูดถึงเรื่องของกระดูกพรุนขึ้นมาผมก็เลยติ้งขึ้นมานิดนึงว่ามันเป็นโรคที่เราไม่รู้จริงๆอ่ะกว่าจะรู้นี่คือเราหักแล้วหรืออะไรแล้วไง
ใช่
แล้วก็พอไปตรวจก็เจอว่าโอ้
อันนี้เขาจะใช้คำว่า
คุณเป็นโรค กระดูกพรุนนะครับ
แล้วพอตรวจหลังจากนั้นแล้วพบว่าเฮ้ยทำไมตัวเราใสแจ๋วแหววขนาดนี้ไงเอ็กซเรย์ออกมาแล้วอ่ะใสกว่าเพื่อนเลยเพราะว่ากระดูกเราทะลุผ่านทรูเลย ไม่มีความหนาแน่นของกระดูกอยู่เลย
แคลเซียมนะคุณผู้ฟังนะนะครับก็หาความรู้ไว้หน่อยละกันอ่ะมาเข้าเรื่องต่อ
นอกเหนือจากนั้นก็ในกลุ่มของโรคหลอดเลือดสมองสัมพันธ์กับหลอดเลือดสมองคือตี
บ
หรือเคยมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกมาแล้วเขาก็จะไม่แนะนำให้เลือกการแพทย์ที่มันสัมพันธ์กับโครงสร้างของร่างกายนะคะมันอาจจะมีความเสี่ยงอื่นๆเพิ่มขึ้นนะคะเพราะอย่างที่บอกอ่ะอย่าเลือกเองเชื่อเองลองเองคนเดียวมาหาข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสมบางทีสิ่งเหล่านี้จะอยากจะพูดเสมอเลยมันควรจะไปคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
เดี๋ยวนี้ข้อการหาข้อมูลง่ายมากนะคุณผู้ฟัง
เนาะนั่งเฉยๆให้เพื่อนกดให้
ใช่
ก็หาได้
ก็ได้คือจริงๆเข้า Google อ่านหนังสือนู่นโอ้เยอะแยะมาก
มองไม่เห็นไง
คือจริงๆมันควรที่ต้องมีข้อมูลพื้นฐานก่อน
ใช่
สมมุติว่ามีข้อมูลพื้นฐานสัก1ก้อนแล้ว
ที่สำคัญเวลาหาข้อมูลอ่านง่ายๆจาก Google มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นกดไปปุ๊บหาปุ๊บคนเขียนบทความที่หนึ่งขายของหลอกให้เราไปในที่ที่มันไม่เหมาะสม
ใช่
ก็ต้องหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้วย
ถูกนะครับก็คือหาข้อมูลที่มันเป็นเขาเรียกเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นเนื้อหน่อยอ่ะคือไม่ใช่ข้อมูลน้ำอ่ะนะครับเป็นเนื้อข้อมูลหน่อยแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่แน่ใจนะครับค่อยไปถามคุณหม
อ
นั่นแหละ
ลืมไปในส่วนที่มันสัมพันธ์กับเรื่องของโครงสร้างการออกกำลังกายมันก็สัมพันธ์กับข้อนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นการออกกำลังกายแบบง่ายๆทำง่ายๆคล้ายๆกับการยืดหยุ่นอ่ะตอนเด็กๆที่เราเรียนอ
่
ะเรียนไหมอ่ะ
เรียน
วิชาพละตอนเด็กน้อยจริงๆ
เกิดสี่นะผมอ่ะ
นี่เห็นไหม
ตีลังกามี6กบ6สูง
เป็นพื้นฐาน
นู่นนั่นอะไรก็ว่ากันไป
ที่หลายคนชอบใช้คำว่าโอ้ยหลายๆวิชาเรียนในโรงเรียนแล้วไม่ได้ใช้เราต้องไม่มองข้ามนะวิชายืดหยุ่นเป็นวิชาที่ให้ทำตั้งแต่เด็กตั้งแต่วันนั้นที่เรียนอาจจะ6ขว
บ
จนถึง60อ่ะจริงๆควรทำทุกวัน
นั่นเหรอ
ร่างกายเราจะมีความยืดหยุ่นสมกับชื่อวิชานี้เลยคุณเพื่อทำให้เราไม่เมื่อยไม่ติดขัดไม่ยืดไม่เกร็ง
อันนี้ยังมีประโยชน์อ่ะ
ถอยหลังกลับไปเรียนกับเด็กป
.6แต่ผมไม่เข้าใจ
ทำไมคะ
กระบี่กระบองเนี่ยเพื่อ
ใครจะไปรู้ถ้าอยู่ดีมีโจรผู้ร้ายเข้ามาชาร์จเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเห็นไปเห็นไม้อยู่2อัน
เ
ราต้องไหว้ครูก่อน
คือใช่เราต้องก้าวชิดแทงจ้วงอะไรนั่นเหร
อ
ผมคงไม่ทันแล้วล่ะ
ถูก
เออ
มันก็ไม่ตั้งใจเรียนไงถ้าตั้งใจเรียนคุณครูจะสอนวิชาที่ก้าวหน้ากว่านั้น
ผมก็ไม่นะผมรู้สึกนะอันนี้พูดนอกเรื่องนะคุณผู้ฟังถ้าสมมุติว่าณปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนหลักสูตรได้นะผมจะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสา
ธารณสุข
ศึกษาธิการนะ
ใส่ตรงใส่ตรง
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีอำนาจนะผมจะไม่เรียนเลยกระบี่กระบองหรืออะไรพวกนี้ผมจะให้เรียนเรื่องของการช่วยชีวิต
สมัยนี้เขาอาจจะไม่มีเขาอาจจะไม่ม
ีนู่นนี่นั่นไป
สมัยนี้อาจจะพัฒนาแล้ว
เหรอ
เออพวกเราก็แก่เกินแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเด็กๆเรียนอะไรกัน
เออแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วล่ะว่าเขาเรียนอะไรกันแต่ว่าคืออยากจะแบบบรรจุหลักสูตรเนี่ย การปั๊มหัวใจหรือการเคลื่อนย้ายคนเจ็บอะไรเงี้ยให้ไปอยู่ในหลักสูตรของตั้งแต่เด็กเลยอ
่
ะ
อันนี้มีแต่ว่ากว่าจะได้เริ่มเรียนน่าจะเป็นมัธยมแต่ว่าเรานะเอานี้ส่วนความคิดส่วนตัวเรามองว่าคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆอีกหน่อยเขาก็ทดแทนพวกเราเนาะเพราะในหน่วยงานราชการเหล่านี้เชื่อเราสิมันมีคนรุ่นใหม่ที่ค่อยๆเติบโตแล้วก็ปลูกสร้างความทันสมัยอ่ะเข้ามาในบทเรียนนะคะอันนี้ต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างในหนังสือเรียนวิธีการเรียนการสอนเนื่องจากมีลูกเล็กเนาะแต่เพื่อนลูกยังอยู่อนุบาลเราก็จะเห็นว่าวิธีการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่เหมือนพวกเราแล้วตั้งแต่แบบ40ปีที่แล้วกับวันนี
้
มันมีการเปลี่ยนแปลง
แต่กฎหมายบางอย่างนอกเรื่องนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วแต่กฎหมายบางอย่างเนี่ยยังใช้กันตั้งแต่โอ้โหพุทธศักราช 2,500 กว่าๆเลย
ะ
นะฮะโดยเฉพาะนะรู้ไหมอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเรื่องของพระราชบัญญัติจราจรผมเคยมีโอกาสคุยกับรุ่นพี่ที่เป็นตำรวจนะตำรวจจราจรเนี่ยเขาบอกโอ้โหบางกฎหมายเนี่ยยังใช้ตั้งแต่สมัยปี2520นู่นเลยอ่ะซึ่งมันผ่านมาประมาณ30 40ปี
จริงๆเข้าใจดีนะเข้าใจดีเพราะว่ามันก็เลยทำให้ใบสั่งอีกประมาณ5ใบที่บ้านยังไม่ทำให้เราต้อง
มันไม่ใช่อย่างนั้นสิ
โดนลงโทษอ่ะไม่ใช่หรอก
มันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไร
ความทันสมัยของการขนส่งในปัจจุบัน
คือสมัยคืออันนี้นอกเรื่องอ่ะต้องบอกว่านอกเรื่องสุขภาพนิดนึงแล้วกันไหนๆจะพูดก็พูด
แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือพระราชบัญญัติต่างๆมันไม่ได้เปลี่ยนง่ายนะคะคุณ
เข้าใจ
เพราะฉะนั้นคือเราต้องมองถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยถ้าเขากลับไปเปลี่ยนต้นตอไม่ได้ตอนนี้เขาเปลี่ยนที่ปลายทางหมายความว่าอะไรเขามีกล้องวงจรปิดติดตามพวกเราดูในทุกๆสี่แยกตอนนี้มันทุกสี่แยกจริงๆขนาดแถวบ้านเป็นสี่แยกเล็กๆเรายังเคยได้ภาพรถของเราที่กลางถนนที่แยกนั้นเลย
ผมบอกตรงๆนะ
ทันสมัยสุดๆ
อันนี้ผมบอก
ดีนะไม่เห็นหน้า
ผมไม่แน่ใจนะว่าจะมีใครฟังหรือเปล่านะฮะบรรดาเจ้านายของเราเนี่ยที่ฟังอยู่ไม่แน่ใจมั้ยเวลาผมไป
โอ้จักรพัชระไม่ใช่จักรพรนะคะ
สระบุรีทีไรเนี่ยนะครับ
ได้ทุกที
ของขวัญตลอดทั้งเส้น
นี่ไง
มีทุกครั้งเลยอ่ะ
เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่เป็น 100% ทำให้คุณยังนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าปรับ
นี่ผมโดนแบบประมาณ4โดนทุกรอบอ
่ะ
ไม่ความเร็วเกินก็ขับทับเส้น
ต้องจ่ายใบเว้นใบนะคะคุณ
ไม่ขับทับเส้นก็
ตำรวจเขาไม่เหงา
ก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็เปลี่ยนช่องทางในเขตเปลี่ยนนู่นนี่นั่น
อ๋อเรารู้เรามีวิธี
โดน
เรามีวิธีที่ปลอดภัย
เกือบจะครบแล้ว
เสนอคุณให้เพื่อนขับรถให
้ก็เหมือนกัน
นะไม่เกี่ยวใบสั่งไม่มาที่บ้านเรา
ไม่รถเราสิ
ไปที่บ้านเพื่อน
รถเรา
อ๋อรถเรา
คือให้ใครขับไม่เกี่ยวอ่ะแล้วก็อย่างนะไอ้เรื่องของใบสั่งเรื่องอะไรพวกนี้นะผมแล้วกลัวเนี่ยกลัวคุณพ่อบ้านเนี่ยที่สมมติว่าไม่ได้พา
ไม่ต้องกลัว
ไม่ได้พาภรรยาไปเนี่ย
เป็นข่าวตลอด
เออเนี่ย
เป็นข่าวตลอดล่าสุดไงที่เขาบอกว่าหนีตำรวจทำไมคุณเห็นไหมมันมีกล้องวงจรปิดที่จับได้ภายในรถเขาเองไงบอกหนีตำรวจสิเพราะไม่ได้มากับภรรยา
เนี่ยผมว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบเสียวอะผมว่า
ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่หนีเพราะว่าม
ันกลัวไง
กลัวเพราะว่ามากับผู้หญิงอื่น
โอเคโอเคมาเข้าเรื่องไปทางเรื่องดีกว่านะโอ้ไปไหน
เข้ารถเข้าวงไหมเรายืดหยุ่นเราก็เลยจะบอกว่าการแพทย์ทางเลือกพื้นฐาน
ครับ
แค่เราออกกำลังกายบ้างนิดหน่อยโครงสร้างเราจะดี
ครับ
นะคะอันนั้นคือข้อที่หนึ่งเนาะ
ยืดหยุ่นนี่ก็เหมือนโยคะนะ
คล้ายมาก
คล้าย
คล้ายมากแต่หมายความว่ายืดหยุ่นเนี่ยมันคือง่ายมากแค่เราใช้อย่างที่บอกอ่ะองค์ความรู้ของเด็กป.6
ครับ
ทำให้ตัวเองมีความยืดหยุ่นจริงๆไม่เกร็งไม่ตึงไม
่
มากจนเกินไปไม่หย่อนคล้อยจนเกินไปแค่นี้เราจะไม่เมื่อยละขอให้ทำทุกวันแต่ถ้าเป็นโยคะมันจะครอบคลุมศาสตร์อีกเรื่องนึงเรื่องของจิตวิญญาณ
อ่าฮะโอ้โหอันนี้พูดงี้มาก็
พูดแล้วก็มี
คุณริวจิตสัมผัส
บางอย่างมืดดำโผล่ขึ้นมาด้านหลังไม่ใช่มันก็จะเป็นเรื่องของพลังงานในร่างกายคือโยคะจะสอนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแค่การยืดหยุ่นธรรมดาตอนเราเด็กๆจะเป็นเรื่องของลมหายใจเป็นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของการตั้งใจที่แน่วแน่มากขึ้นในการออกกำลังกายร่วมด้วยมันก็จะทำให้เราได้ฝึกจิตแล้วก็ใช้พลังงานข้างในร่างกายให้เหมาะสม
ครับ
อันนี้สำหรับคุณโอทำได้เลยไม่ใช่ยืดหยุ่นของเด็กป.6ละ
อ
ันนี้ก็จะยากขึ้นแต่ว่ามันก็จะอยู่ในศาสตร์การแพทย์ทางเลือกในเรื่องที่2เป็นเรื่องของพลังงานในร่างกายบำบัดได้ด้วยนี่แหละค่ะเรื่องของการทำสมาธิการสวดมนต
์
การออกกำลังกายแบบที่ต้องใช้ลมหายใจร่วมด้วยคุณโอ๊ตปกติได้ออกกำลังกายลักษณะนี้บ้างไหมคะ
ไม่ครับผมเป็นคนบ้าพลังผมชอบยกเวทผมชอบแบบวิ่ง เตะฟุตบอล
แต่จริงๆการเล่นโยคะหรือการไทชิหรือว่าไทเก๊ก
ไทชิกับไทเก๊กเหมือนกันนะคุณผู้ฟัง
มันคืออันเดียวกันเนี่ยแต่มันก็ใช้พลังนะเราจะมองว่าโหยมันแบบดูสูงอายุอ่
ะ
ยังไม่ถึงวัยชัวร์เลยแต
่ไม่ไม่จริง
มันฝึกแล้วมันได้ทั้งกล้ามเนื้อได้ทั้งจิตใจได้ทั้งสมาธิแล้วก็ได้เพื่อนร่วมวัยเดียวกัน
แล้วผมบอกว่าไทเก๊กไทชิเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังที่อาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็มโนไปว่าเฮ้ยนะมันเป็นการออกกำลังกายของคนแก่ของคนจีนเท่านั้นลองไปดูที่สวนลุมครับจะเห็นว่า
สาวๆที่ใส่ชุดลัดลู่วิ่ง
จะเห็นว่ามีคนอายุน้อยๆครับมา
เดี๋ยว
เรียนไทเก๊กไทชิกันเยอะ
การที่เขาอายุน้อยกว่าพวกเราไปบอกเขาอายุน้อยไม่ได้นะ
ไม่ใช่ไม่ใช่อายุน้อยๆคือแบบเขาเรียกว่าอะไร
วัยรุ่น
เลยอ่ะ
โอเคโอเคมันก็จะดูทันสมัยข
ึ้
นการออกกำลังกายพวกนี้ก็จะดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกระแสนิยมมากขึ้นจริงๆเพียงแค่บางอย่างที่เด็กวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงโลกทางใบเนาะไปออกกำลังกายร่วมกับอาม่า
ถูกต้อง
ปุ๊บเราก็จะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยไทช
ิเทรนมาเทรนมา
ใช่ทันสมัยขึ้นมาทันทีค่ะก็เนี่ยการออกกำลังกายแบบที่เราฝึกจิตหลายคนบอกว่าทำไม่เป็นนั่งสมาธิทำไม่ได
้ครับ
อ่านข้อมูลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณเนี่ยเขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้ก็อ่านบทสวดมนต์ไปเรื่อย
ๆครับ
มันก็จะได้สมาธิเช่นกันแล้วก็จิตเป็นกุศลด้วยอันนี้คือข้อดีแอบคิดบวกเอาเองว่าอ๋อนอกจากจะได้ฝึกจิตแล้วแอบได้บุญด้วยจ้านะคะเพราะว่าชีวิตหนึ่งก็มัวแต่นั่งทำงานไงทำบุญน้อยหน่อย ก็อาศัยสวดมนต์ไป แต่มันดีตรงที่ว่ามันทำให้เราเนี่ยได้การได้ออกเสียงบทสวดมนต์ทำให้ในสิ่งต่างๆในสมองที่มันเยอะแยะมากมายวิ่งวนอยู่ในหัวเราอะเราคิดไม่ทันมันเพราะเราโมต้องอ่านบทสวดมนต์ไม่ทันไงเราเลยต้องอ่านตัวหนังสือก่อน
เมื่อก่อนเนี่ยผมเริ่มอยากจะสวดมนต์ใช่ไหม
ถอยหลัง
ไม่ใช่ผมไม่ได้เล่นของแม้สวดมนต์ถอยหลังคือก็จะมีหนังสือสวดมนต์อะไรเงี้ยก็ลองเริ่มสวดคาถาชินบัญชร
ค่ะ
แล้วไปมาสวดได้นะ
ชีวิตดีขึ้น
จนตอนนี้ก็สวดได้นะ
หมายความว่าจำได้
จำได้โดยที่ไม่ต้องเปิดหนังสือเนี่ยว
่
าคาถาชินบัญชรจะค่อนข้างยาวใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แต่ว่าอะไรที่ยาวมันผมก็โอ้โห
ไม่คิดว่าเราจะจำได้
ใช่เพราะด้วยความคุ้นชินแหละ
ค่ะถูกต้องถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความเชื่อหรือว่ามันแค่คนบางคนจะทำได้หลักวิทยาศาสตร์บอกเราว่าอะไรที่เราทำอย่างตั้งใจซ้ำๆครบ21วัน
ครับ
แล้วมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราคือเราทำได้ด้วยตัวเราเอง
และก็ยิ่งถนัดมากขึ้น
ปุ้ยจำได้ตอนเด็กๆค่ะคุณแม่บังคับให้4คนพี่น้อง
ครับอ๋อมีพี่น้อง4คนเลยเหรอ
มีพี่น้อง4คนนั่งสวดมนต์ด้วยกันนะคะบทนี้แหละชินบัญชรตอนนั้นคือแค่ป.5 ป.6ทุกวัน
ครับ
แล้วก็จำเราก็พากันสวด4คนพี่น้องอ่านหนังสือคนละเล่มใช่มั้ยคะเราจำได้ความทรงจำเรายังอยู่เนาะสวดไปเรื่อยอย่างเงี้ยทุกวันกี่สัปดาห์ผ่านไปไม่รู้เราก็แข่งกันเอง4คนว่าเราไม่ต้องเปิดหนังสือแล้วมันจำได้ด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติแล้วเป็นความกดดันจากพี่น้องว่าอ้าวคนที่จำได้คนแรกนะจ๊ะน้องสาวคนเล็กสุดซึ่งตอนนั้นน่าจะอายุยังไม่10ขวบดีเขาก็สมองเขาก็อาจจะแบบเฟลชเน
า
ะจำได้ก่อนใครเพื่อนหลังจากนั้นอีก3คนรีบมากแข่งกันสุด
ๆโอเคก็เป็นข้อดีเหมือนกัน
ใช
่อันนี้อย่างที่ปุ้ยบอกมาเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าฟังแล้วก็วิเคราะห์ตามไปด้วยนะเรื่องของแค่การฝึกสมาธิการฝึกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอ
่
ะ
ไม่เสียตังค
์ไม่เสียตังค์อ่ะ
ไม่ต้องย้อนกลับไปคิดว่าคุ้มค่าไหม
ใช่แล้วก็คือมันช่วยในเรื่องของโอเคสมาธิสั้นได้ให้ใจเราจดจ่ออยู่กับสิ่งอะไรบางอย่างคือไอ้โรคสมาธิสั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กอย่างเดียวนะมันเกิดขึ้นกับคนทำงานก็มีนะ
ทุกคนใช่แล้วมันก็เป็นสภาวะที่รักษาได้นะไม่ใช่เป็นโรคเรื้อรังอะไรที่จะเป็นแล้วแบบอันตรายอ่ะรักษาได
้โอ้สมาธิสั้นเครียดจังเลยไปหาหมอกินยาคลายเครียดนั่นไม่ใช
่
นะนั่นไม่ใช่วิธีนะ
ใช่ค่ะ
อันเนี้ยก็คือทางเลือกคือโอเคลองหาอ่านหนังสือไหมลองหาบทสวดมนต์มาลองคอนเซนเทรตกับใช่คอนเซนเทรตกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะช่วยได้
จริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์ของการแพทย์ทางเลือกที่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยวิธีคิดในเชิงบวก
ครับ
แค่นี้เองไม่ต้องยากบางคนบอกว่านั่งสมาธิไม่ได้ไปทำไม่เป็นสวดมนต์ไม่ถนัดจริงๆมองไม่เห็น
ครับ
คิดทุกอย่างให้เป็นเรื่องที่ดีแค่นี
้
มันก็บวกละบวกแล้วก็จะมีพลังงานทางบวกทำให้เราสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็จะดีตามไปด้วยแค่นี้มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปค่ะกับอันสุดท้ายเมื่อกี้เป็นเรื่องของโครงสร้างแล้วเนาะแล้วก็จิตใจนะคะอันสุดท้ายง่ายสุด
ครับ
กิน
โอ้โหอ
ันนี้ถนัด
เลยก็ดูตัวสิ
เป็นเรื่องแรกที่เราเลือกแล้วก็มองว่าน่าจะง่ายที่สุดสำหรับพวกเราการกินแบบมีสติอิ่มแล้วหยุดอะไรไม่ดี
เราไม่หยุดสิ
อ้าวเหร
อ
ก็ยังไม่อิ่มไง
ไม่แต่ว่าการกินอย่างมีสติเนี่ย
ยังไม่หยุดอาจจะยังไม่อิ่ม
มันเขาเรียกว่าอะไรมันตีความได้หลายอย่างน
ะ
การกินอย่างมีสติอ๋อวันนี้เรามากินบุฟเฟ่ต์เรามีสติไงตั้งใจก
ิน ลำดับอาหารลงไปในท้องทีละน้อย
เพราะว่าเอ้ยไม่ได้เว้ยวันนี้เรากินบุฟเฟ่ต์เว้ยจ่ายตังค์
ก็คนพวกนี้คิดแบบนี้ก็เชิญมีสุขภาพป่วยต่อไปทางเลือกของเราคือเราอยากมีสุขภาพดีเพราะเราก็ต้องคิดว่าเราจะเลือกกินพืชผักผลไม้แบบไหน
ครับ
ทฤษฎีบอกว่าต้องให้ได้อย่างน้อย5สีทุกวัน5สีเสร็จแล้วก็ต้องประมาณแบบครึ่งนึงของอาหารทั้งหมด
ครับ
ถ้าไม่ได้จริงๆทำยังไงดีก็เลือกที่มันแบบไขมันน้อยหน่อย น้ำตาลน้อยหน่อย อันนี้คือเริ่มต้นแบบไม่ยากจนเกินไปแต่ในขณะที่หลายๆคนยากกว่านั้นเขาก็จะแบบว่าเราต้องกินสมุนไพรเยอะขึ้นไหมกินอาหารไม่ขัดสีด้วยหรือเปล่าหรือไม่กินน้ำตาลเลยทำได้ไห
ม
แล้วตอนเย็นฉันจะหิวข้าวไหม
โอ้เครียดไปอ่ะ
ตกกลางคืนฉันจะต้อง
เครียดไปเครียดไป
ลุกขึ้นมาต้มมาม่าอย่างเงี้ยเลย
อันนี้มันไม่ใช่ทางเลือกแล้วอันนี้มันคือทางทรมานแล้ว
โอเคนี่คือเราไม่เลือก
อันนี้
เพราะวิธีนี้เราอดกิน
มันจะเยอะเกินไปไง
เราต้องเลือกวิธีที่เรากินได้ตลอดเวลา
คือกินได้คุณผู้ฟัง
ค่ะ
คือไม่ใช่กินไม่ได้นะอย่างที่ปุ้ยพูดมาเนี่ยคือมันทานได้หมดแหละแต
่
ว
่
าเลือกหน่อย
ใช่
เลือกที่จะหยิบอะไรเข้าปาก
ใช่แล้วตอนเลือกใหม่ๆมันก็จะยากแต่ว่าทำจนเชี่ยวชาญเป็นนิสัย
21วัน
ถูกต้องแล้วมันจะก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ถูก
ค่ะแล้วก็มันก็จะมีน้องเหนือจากอันนี้คือง่ายสุดแล้วไง คือทานเหมือนสาวๆสมัยนี้คือกินคลีนกินอย่าให้เหลือ
คือจานไม่ต้อง
ไม่ต้อง
คือจานเหมือนแบบไม่ต้องล้างเลย
ไม่ใช่ก็อย่างที่บอกกินอย่างมีสติเนาะเลือกอาหารคุณภาพดีแล้วนอกเหนือจากนั้นในทฤษฎีเขาก็จะมีเรื่องของการแล้วจะกินวิตามินเพิ่มไหมอันนี้อยู่ในศาสตร์ของการแพทย์ทางเลือกนะคะหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางอย่างเราจะใช้ไหมให้พิจารณาสิ่งที่เราขาดไม่ขาดไม่ต้องเสริ
ม
ตามชื่อเลยผลิตภัณฑ์เสริมจากอาหาร
ครับ
เพราะฉะนั้นกินจากอาหารขาดอะไรเสริมอันนั้น
ถ้าเพียงพออยู่แล้วคิดว่าแน่ใจว่าโอ้วันหนึ่งเรากินผัก5สีแล้ววันหนึ่งกินผลไม้กินอะไรที่มัน
กินข้าวแล้วกินโปรต
ี
น
ครบ
แ
ล้วอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็น
ไม่ต้องเพิ่มแล้ว
ไม่ต้องเพิ่มเลย
กลัวตัวจะใหญ่เท่าซานตาคลอส
ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่ม
ค่ะแล้วก็มันที่ยากกว่านั้นอีกนะคะในการแพทย์ทางเลือกปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีเรื่องสารของการใช้สารชีวภาพเป็นพวกของไบโอโมเลกุล่าข้อดีของข้อนี้ก็คือการแพทย์แผนปัจจุบันรู้สึกได้ว่ามันดีจริง
ๆครับ
เขาจึงค่อยๆเข้ามาศึกษาแล้วก็ทำให้การแพทย์ทางเลือกในข้อนี้มันใกล้เคียงความเป็นแผนปัจจุบันและพัฒนาต่อไปในอนาคตก็จะเป็นการแพทย์แผนปัจจุบันของเราในอนาคตข้อนี้ดีตรงที่ปัจจุบันนี้เวลาเราศึกษาเรื่องของโมเลกุลที่มันไม่ค่อยจะมีในปัจจุบันในอนาคตต้องสร้างวัคซีนต้องสร้างซีรั่มต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
อันเนี้ยการแพทย์แผนปัจจุบันที่เข้ามาช่วยพัฒนา
ครับ
มันจะทำให้เรามีทางเลือกใหม่สำหรับการรักษาโรคในอนาคต
ครับ
อันนี้เป็นเรื่องของอวกาศ ฟังดูแล้วแบบอะไรวะชีวภาพ
ดูมันไกลตัวเน
า
ะ
ใช่เพราะฉะนั้นความไกลตัวหรือความยากของมันจะกลายเป็นแผนปัจจุบันสำหรับเราในอนาคตอันนี้อยากให้ได้ยินมันคุ้นๆนะคะในอนาคตมันจะมาเพื่ออยู่กับเราแล้วก็ช่วยรักษาโรคยากๆทั้งหลายแหล่ของเราได
้ครับผม
ค่ะ
เ
ป็นเรื่องของที่3เน
า
ะนอกเหนือจากโครงสร้างเรื่องของจิตใจแล้วก็เป็นเรื่องของอาหารการกิน
ครับผมพูดถึง
เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดอ
าหารนิดนึงอยู่ในช่วงท้ายแล้วครับบุ้ย
ค่ะ
ณตอนนี้คุณผู้ฟังนะครับอาหารที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีคนหันมาทานเยอะมากขึ้นนะครับที่เท่าที่ศึกษามานั่นก็คือ plant based whole food
ใช่ค่ะจริงๆเราคุยกันเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งในเรื่องของข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าจะเลือกใช้อาหารที่เป็นพืชเป็นหลักนะคะซึ่งมันก็เข้าสู่คอนเซปต์เดียวกันเลยสำหรับการแพทย์ทางเลือกมันสามารถช่วยทำให้เรามีสุขภาพดีแบบยั่งยืนได้แล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะหลายๆโรคเนี่ยสามารถพลิกผันให้มันดีขึ้นได
้
วันหนึ่งในอนาคตเราก็อาจจะหยุดรับประทานยารักษาโรคประจำตัวของเราได
้ Plant based whole food ก็เป็นอาหารที่เน้นเรื่องของ พืชผักแล้วก็ธัญพืช
ใช่ค่ะ
ผลไม้ต่างๆ
ใช่คราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่เราคุยกันเรื่องของการแพทย์ทางเลือกเนี่ยมันเป็นเรื่องนึงที่สัมพันธ์กับวันที่เราคุยกันเรื่องของเฮ้ยคอนเซปต์ของเมกาวีแคร์ที่พวกเรามีรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้ทุกคนมีความรู้ในการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อมีพฤติกรรมที่ ส่งเสริมการมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นศาสตร์ของการแพทย์ทางเลือก3เรื่องนี
้
มันคือวิธีคิดเดียวกันเลยค่ะที่จะส่งเสริมทำให้เรามีโครงสร้างของร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่สงบมีสมาธิไม่เครียดก็จะไม่ก่อให้เกิดหลายๆโร
ค
และสุดท้ายก็เป็นเรื่องของอาหารการกินที่เราเลือกเข้าไปในร่างกายเพื่อทำให้ตัวเราเองแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากโรคเรื้อรังต่างๆ
ถูกต้องนะครับวิธีการที่จะมีสุขภาพดีคุณผู้ฟังมันไม่ได้มีหลักอะไรที่มันยากเลยนะนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างเพียงพอนะครับพักผ่อนอย่างที่บอกมันก็เข้าเนี่ยสูตรเรื่องของไม่เครียดจิตใจสงบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็วนเวียนอยู่ประมาณเนี่ยสามเรื่องสองสามเรื่องนี่แหละ
มองเห็นแล้วปีหน้าเราจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอาหารนอกจากกินวันละอดอยากอดมื้อกินมื้อแล้วจริงๆแล้วกิน3มื้อได
้คำว่าอดมื้อกินมื้อนี่มันเหมือนแบบชีวิต
ดูอดมื้อปกติกินบุฟเฟ่แล้วจริงๆแล้วไม่ใช่ทางเลือกที่ดี
คือก็ลองดูแล้วกันนะคุณผู้ฟังถ้าเป็นเรื่องของอาหารเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยว่าปีหน้าโอเคเราจะลองลดน้ำหนักดูไหมเพราะว่าต่อปีนี้เนี่ยไปตรวจร่างกายตั้งแต่ต้นปีมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลเรื่องของเบาหวานนะครับพูดถึงเบาหวานอันนี้มาแชร์ให้ฟังมีเพื่อนผมนะฮะตอนนี้เป็นสตาฟโค้ชอยู่ของสโมสรฟุตบอลอาชีพของไทยตอนนี้น้ำหน
ัก
เหลือ50เองรุ่นเดียวกับผมเลยน่าจะจากประมาณสัก60กว่าเกือบ70นะฮะ
เขาลดวิธีลดน้ำหนักด้วยกันอะไรคะ
ด้วยการเป็นเบาหวานครับ
ตายแล้วแล้วยังเป็นโค้ชอยู่ไหม
เป็นซ้อมฟุตบอลทุกวัน
เฮลโลนี่ไม่ใช่ทางเลือกในการมีน้ำหนักที่ลดลง
นี่ไงผมกำลังจะบอกว่าซ้อมฟุตบอลทุกวันนะครับแล้วก็ออกกำลังกายทุกวันเช้าเย็นเลย
ติดน้ำอัดลม
เขาชอบทานชาไข่มุก1 2คือเวลาว่างๆนะครับเวลาพักผ่อนจากการเลิกจากการฝึกซ้อมนักฟุตบอลเนี่ยเขาชอบทานกาแฟแล้วใส่น้ำตาลอย่างน้อย3
สามช้อนค่ะ
โอ้โหคือตอน
เมื่อก่อนกีฬาใช้พลังงานเยอะอันนี้เราเข้าใจนะ
ผมเห็นนะเมื่อก่อนเห็นโอเคก็ยังแบบเห็นปกตินี่แหละล่าสุดผมไม่เจอมา
ค่ะ
น้ำหนักเหลือ50อ่ะ
เขานึกว่าเขาลดน้ำหนัก
เปล่าลดน้ำหนักด้วยการเป็นเบาหวานครับ
ป่วยจ้ะ
ซึ่ง
มันก็ไปหาหมอเร่งด่วนวันหนึ่งร่างกายจะรับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลง
ถูกต้องเลยนะฮะตอนนี้เขาก็เลยเริ่มปรับวิธีการกิน
อ๋อดีปีหน้าเราลองฟังหรือเชิญเขามาคุยกับเราในรายการดีไหมคะ
อุ้ยถ้ามีโอกาส
ดูสิว่าปรับเปลี่ยนไปแล้วเป็นยังไงบ้างแข็งแรงขึ้นขนาดไหนใช้เวลายาวนานไหมยากหรือเปล่าอะไรอย่าง
นี้เขาเริ่มปรับวิธีการรับประทานนะครับเริ่มถอยห่างจากชาไข่มุกเริ่มถอยห่างจากกาแฟที่ใส่ครีมเทียมที่ใส่น้ำตาลอะไรเงี้ยเริ่มถอยห่างออกมาเลยแล้วก็เริ่มปรับชีวิตตัวเอง
จริงๆดีมากเลยนะคะที่เขาเปลี่ยนได
้
เพราะว่าหลายคนป่วยแล้วไม่สบายแล้วไปหาหมอแล้วด้วยเป็นเบาหวานเนาะคุณหมอขอยาด้วยอะไรก็ได้ที่ทำให้กินชานมไข่มุกได้เหมือนเดิมอันนี้น่าเศร้า
คือไม่ใช่แค่เบาหวานนะคุณผู้ฟังความดัน
ค่ะ
ก็
มันจะสัมพันธ์กันมันจะตามกันไหม
สามารถเปลี่ยนแปลงนะฮะให้มันดีขึ้นได้ด้วยการทานอาหารนี่แหละนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองอะไรต่างๆเนี่ยมันอย่างที่ปุ้ยบอกมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเหมือนใยแมงมุมอ่ะพอเป็นโรคนี้แล้วปุ๊บเดี๋ยวลองไปเช็คสิเดี๋ยวเป็นอีกโรคหนึ่ง
ใช่ค่ะ
แล้วมันก็ใกล้เคียงกัน
ถูกต้อง
นะครับก็ลองดูแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะในปีหน้านะครับอีกไม่กี่วันนี้แหละนะฮะจะศักราชใหม่จะเริ่มขึ้นนะครับ2564กำลังจะเข้ามาทักทายชีวิตคุณผู้ฟังละนะครับดังนั้นตั้งเป้านะครับจะเป็นเรื่องของโอเคการมีบ้านใหม่มีรถคันใหม่หรืออะไร
มีแฟนคนใหม
่แล้วแต่เลยแต่หนึ่งเรื่องที่อยากจะให้ตั้งเป้าไว้นะครับ
เป็นคนใหม่ที่มีสุขภาพดี
ถูกต้องในเรื่องของสุขภาพนะฮะเลิกสูบบุหรี
่
นะครับลดการดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงนะฮะสูบบุหรี่เนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรลดจำนวนจากประสบการณ์ส่วนตัวนะกรุณาอย่าลดจำนวนเพราะลดจำนวนมันก็คือยังสูบอยู
่นะครับมันยากใช่ไหม
ใช่
ค่ะ
นะครับบางคนบอกโอ้เดี๋ยวจะตั้งเป้าจะเลิกสูบบุหรี่จริงไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนเดิ
ม
ไม่ได้มีผลเลยนะครับลองดูแล้วกันว่าลดการคิดจะเลิกสูบบุหรี่เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดที่ผมแนะนำนะการหักดิบ
ตั้งใจอ่ะคือต้องตั้งใจให้ได้ก่อน
วิธีการลดที่ดีสุดหรือเลิกไม่ใช่ลดเลิกที่ดีสุดคือใช้หัวใจเลิก
ใช่
ใช่ใจต้องแข็งๆหน่อย
ใช่หัวใจเลิกกับแฟน
เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะลองตั้งเป้าดูนะครับน้ำหนัก80โอ้ปีนี้จะจะเหลือสัก72อ่ะ8โล
ไม่ต้องยากจนเกินไป
ไม่ต้องตั้งถึงขนาดที่แบบโอ้โหฉันจะลีนลงมาให้แบบ
ครึ่งนึงของตัวเอง
โอ้โหไม่จำเป็นอย่างนั้นมันจะเครียดไป
ต้องรอนานหน่อยอาจจะเกือบหมดเหมือนอายุ
ถูกต้องนะครับทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะฮะแล้วก็พอรู้ตัวอีกทีเฮ้ยดีขึ้นน่ะคอเลสเตอรอลน้อยลงไม่เป็นเบาหวานแล้ว
เป็นคนใหม่แล้ว
อะไรแล้วอะไรเงี้ยหน้าตาสดใส
ใช่
นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่อยากให้คุณผู้ฟังตั้งเป้านะครับในปีหน้าอ่ะท้ายสุดสุดท้ายแล้วนะครับในฐานะที่ปุ้ยนะครับมาเจอคุณผู้ฟังเป็น EP
สุดท้ายใน
ของปีนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยต้องมีเอกอีกหนึ่งคนนะครับให้ปุ้ยอวยพร
โอ้อวยพรซึ่งจริงเราต้องบอกอย่างนี้การอวยพรเนี่ยเป็นแค่กำลังใจที่ดีส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีอันนั้นมีให้ตลอดเวลา
ครับ
แต่อยากให้ทุกคนตั้งใจแบบนี้ว่าทั้งหมดที่ Mega We Care เรามีแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นข้อมูลที่มาเล่าให้ฟังในทุกๆครั้ง
ครับ
ขอให้นำไปคิดสักเล็กน้อยว่าชอบแบบไหนทำแบบไหนแล้วส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพดี
ครับ
อยากให้ตั้งใจทำให้สำเร็จนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นวันนี้พรุ่งนี้เราตั้งใจในอีกปีข้างหน้าหรือ2ปีข้างหน้าค่อยๆทำทีละข้อ2ข
้
ออยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีแบบยั่งยืนทั้งตัวท่านเองและทุกๆคนที่ท่านรักนะคะ
โอ้โหน้ำตาไหล
ขอบคุณปุ้ยด้วยคร ับ
ขอบคุณปุ้ยด้วยนะครับที่โอ้สละเวลามาแบ่งปันแชร์เรื่องราวของสุขภาพนะตั้งแต่ช่วงโอ้ต้นปีเลยนะครับ1ปีนี้มันก็ผ่านไปเร็วๆนะครับ2563ก็กำลังจะผ่านไปแล้วต้อนรับ2564ด้วยความสดใสแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Mega We Care Podcast นะครับพบกันได้ใหม่วันจันทร์เป็นคิวของเภสัชกรพุทธศรีตระกูลเนี่ยคือสุดท้ายท้ายสุดจริงๆในรอบปีนะครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ